Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է ծանր մնալ, մարդիկ անորոշության մեջ են։ Հայաստանցի վերլուծաբանների համոզմամբ հումանիտար աղետի մեջ հայտնված ու անվտանգային երաշխիքներ չունեցող արցախցիներին տարհանելու հարցը դարձել է աշխարհքաղաքական ու նաև Հայաստանի ներքաղաքական շահերի բախման առարկա։ Իշխանությունների հերացման պահանջով բողոքի ակցիաները Երևանում և մարզերում շարունակվում են անցած օրերի, հավաքների 5 մասնակից կալանավորվել, քրեական հետապնդում է հարուցվել 49 հոգու նկատմամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության հայտնի փորձագետ Լորենս Բրոերսի գնահատմամբ Արցախում վերջին օրերի շրջադարձից հետո պետք է սպասել Հայաստանի հարավով տարածիկ ճանապարհների շուրջ զարգացումներին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հերքում է լուրը, թե ադրբեջանական զորքը մտել է Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտի մատույցներում սեպտեմբերի 21-ին ադրբեջանական կողմի հրադադարի խախտումից հետո իրավիճակի հետագա լարումից խուսափելու նպատակով ռուս խաղապահներ են տեղակայվել քաղաքի մատույցներում, ներառյալ Կրկժան թաղամասում, նշված է Արցախի կառավարության հաղորդագրության մեջ։ Դրան նախորդել էր Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի գրառումը սոցիալական ցանցում, թե անվտանգային բարձր ռիսկերի պատճառով Ստեփանակերտի Կրկժան արվարձանն ամբողջությամբ դատարկ է։ Ռուսաստանի խաղապահները մարդասիրական բեռ են տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակիչների համար, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Համաձայն հաղորդագրության, այս պահին ռուս խաղապահները Ստեփանակերտ են հասցրել ավելի քան 50 տոննա բեռ, այդ թվում պարենային պաշարներ և առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Ադրբեջանը հայտնում է, որ Կարմիր խաչի դիմումով պայմաններ են ստեղծվում բժշկական օգնության կարիք ունեցող մարդկանց Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տարհանելու համար։ Բացի այդ, Բաքուն հայ բնակչության համար վրանային ճամբարներ է տեղակայել Աղդամում, Ֆիզուլիում և Քելբաջարում։ Ստեփանակերտը այս տեղեկությունները չի հաստատել։ Իլհամ Ալիևի հանձնարարության փոխվարչապետի ղեկավարությամբ այսօր աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն զբաղվելու է, ինչպես հաղորդվում է, Լեռնային Ղարաբաղ սոցիալական, հումանիտար, տնտեսական ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմամբ։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր Աղդամից Ստեփանակերտը ուղևորվել Սոկար ընկերության 2 վառելիքի ցիստերն։ Ստեփանակերտն առայժմ չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Ավելի քան 9 ամիս է Արցախը զրկված է գազամատակարարումից, ադրբեջանական կողմը լրիվությամբ փակել է կապույտ վառելիքի հասանելիությունը։ Ամիսներ շարունակ Հայաստանից Արցախ էլեկտրամատակարարման խափանման պայմաններում Արցախը հոսանքով սնուցվում էր սեփական պաշարների հաշվին հովհարային անջատումներով։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնածավալ հարձակումից ի վեր արդեն 5-րդ օրն է Արցախում հոսանք ընդհանրապես չկա։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները հանդիպում են ունեցել Նյու Յորքում, քննարկել հարավային Կովկասում ստեղծված ընդհանուր անվտանգային իրադրությանն առնչվող, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպ շրջանակում փոխգործակցության հարցեր։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական հյուրի Քիմի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ հարձակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, հայտնում է հայաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած զրույցներում խորը մտահոգություն է հայտնել անցած շաբաթվա գործողությունների, մասնավորապես Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների վերաբերյալ։ Նյու Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է ինքը Բլինքենը, հավելելով, որ ուժի կիրառումն անընդունելի է և հակասում է գործադրված ջանքերին։ Գործողությունները, որոնք մենք տեսանք այս շաբաթ, պարզապես հակասում են այդ ջանքերին, ինչպես նաև արդար և երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, որի ուղղությամբ մենք աշխատանքներ ենք տանում։ Դա տարածաշրջանի երկու երկրների համար հսկայական օգուտ կբերի և դրական փոփոխություն 30 տարվա հակամարտությունից հետո, նշել է Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև իր մտահոգությունն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ։ Մարդասիրական կազմակերպությունների համար կարիքավոր բնակչությանն անարգել հասանելիություն ունենալու հրամայականը նույնպես մեր մտածող հաջողության առաջնահերթություններից է, ուստի մենք սերտ կապի մեջ ենք եղել բոլոր կողմերի հետ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների սենատոր Գերի Փիթերսի գլխավորած կոնգրեսական պատվիրակությունը, որն այսօր այցելել է Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության կենտրոնակայան, մենք ձգտում ենք թուլացնել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջաններում, ամերիկացի պաշտոնյաներին ասել է առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը։ Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հազարավոր բնակիչներ բախվել են հումանիտար լրջագույն կարիքների, այս մասին այսօր հայտարարել է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը և Ալիևի վարչակազմին կոչարել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համար ապահովել հումանիտար կարիքների հասանելիություն, ինչպես նաև Հայաստան գնալ գալու հնարավորություն։ Ադրբեջանը պետք է թույլ տա քաղաքացիական անձանց, ովքեր ցանկանում են ժամանակավորապես տարհանվել Հայաստան, ինչպես նաև բժշկական օգնության հրատապ կարիք ունեցող մարդկանց, ովքեր ցանկանում են հեռանալ, հարգելով նրանց վերադառնալու իրավունքը, ասվում է միջազգային կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Կառույցն անհրաժեշտ է համարում նաև միջազգային դիտորդական առաքելության ներգրավածությունը մեջբերում, որպեսզի երաշխավորի, որ Ադրբեջանը կատարում է իր պարտականությունները մարդու իրավունքների ոլորտում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության նկատմամբ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարել են, որ կպաշտպանվեն բոլորի իրավունքները, բայց դժվար է դրան հավատալ ամիսների ծանր դժվարություններից և տասնամյակների հակամարտությունից հետո, հայտարարել է Human Rights Watch-ի կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնորեն Hugh Williamson-ը։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախում իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան ծանր մնալ, առանց գազի, հոսանքի, ադրբեջանական բանակի հարձակումից ի վեր բնակչությանը հաց դեռ չի մատակարարվել, հազարավոր տեղահանվածներ 5-րդ օրն է տուն վերադառնալու հնարավորություն չունեն, հարյուրավոր մարդիկ դեռ ռուս խաղապահների կեցավայրում են, մի մասը փողոցում, անհետ կորած զինվորներից դեռ տեղեկություններ չկան։ Զուգահեռ Ստեփանակերտ և Բաքվի ներկայացուցիչների միջև նոր շփումների մասին տեղեկություններ են շրջանառվում, ադրբեջանական աղբյուրներն էլ հայտնում են, որ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի ղեկավարությամբ աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն զբաղվելու է Լեռնային Ղարաբաղում սոցիալ, հումանիտար, տնտեսական և ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին առավել մանրամասն Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Տարեցու երեխա, անհաշվելի թվով մեքենաներ, խիտ լվացք ու կացաներ կրակի վրա։ Արցախի տարբեր բնակավայրերից փախած ընտանիքները ռուս խաղապահների տեղակայման վայրում են, դպրոց համալսարանների շենքերում քնում են գետնին մեքենայի մեջ, որտեղ պատահի։ Այս ընտանիքը հարյուրավոր այլ ընտանիքների հետ օդանավակայանի տարածքում է գիշերում, սնունդ չկա, կան ուշաթափվողներ։ Ավելի քան 8,000 քաղաքացի է տեղահանվել իր տնից ադրբեջանական զինուժի հարձակման հետևանքով։ Այսօր Հակարի անցակետով դեպի Արցախ են ուղևորվել թե ռուս խաղապահների, թե Կարմիր խաչի բեռնատարները։ Տեղում աշխատող գործընկերոջը տեղեկացմամբ ալյուր վառելիք են տարել։ 3 ադրբեջանական կողմը ցուցադրում էր, թե ինչ մթերք են Արցախ ճանապարել։ Ստեփանակերտում, սակայն, հումանիտար աղետը շարունակվում է։
Կարա էլի որովից այսպես էական ազդեցություն ունենա, որովհետև 9 ամսվա մեջ պատկերացրեք ինչպեսի դիֆիցիտ է առաջացել։
Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Արամ Հարությունյանի տեղեկացմամբ Ստեփանակերտ Բաքու պաշտոնական շփումների օրակարգում հենց հումանիտար հարցերն են, 5 օր է նաև հոսանք չկա։
Երկում հանդիպման ժամանակ մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք եւ նաեւ ադրբեջանական կողմը նշելա, որ այստեղ դրական վերաբերվում է հարցին եւ որոշակի սպասումներ կան, որ պետք է վերականգնվի հոսանքը ինչպես նաև գազամատակ արումը, բայց միջև հիմա ինչ-որ տես առարկայական բան չկա։
Եվ լախից հետո Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպում էլի է եղել։ Հումանիտար հարցերից բացի ապաշրջափակման հարցն է, որ ադրբեջանցիները հետ քաշվեն Արցախի բնակավայրերից։ Ստեփանակերտի մոտակայքից ասում է Հայաստանի ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Արցախյան կողմը դիմել է ռուսական կողմի միջնորդությանը, որպեսզի նրանք օգնեն այդ ադրբեջանական զորքի տարբեր ուղղություններով որոշակի գոնե պարամետրով հետ քաշվելուն։ Մեկալ քննարկումների հարցը, ես նման տեղեկություն չունեմ, որ հետ են քաշվել, միայն գիտեմ, որ եղել են հատվածներ, որտեղ տարբեր խմբեր գտնվել են շրջապակման մեջ, բայց նրանց հնարավոր եղել է այդ շրջապակումից դուրս բերել։
Բաքվի հետ քննարկվել է նաև Լաչինի միջանցքի ռեժիմի հարցը։
Կան արդյոք ցուցակներ, որոնցում կան սահմանափակումներ որոշ մարդկանց, օրինակ մարտական գործողությունների մասնակիցների, հնարավոր արգելքների եւ այլ նոր թեմաներով։
Արցախցի կանայք չեն պատկերացնում, թե միջանցքը բացվելու դեպքում իրենք ինչպես են հեռանալու, տղամարդկանց թողնելով գերության վտանգի մեջ։
Եթե մեզ օգնում են սահմանը ընդցնում են, ինչ որ պատերկա կա, ինձ փեսա ունեմ, տղեր ունեմ, բայց իրեն պես չթողում, մեր քաղաքին փրետանի որտեղ դյուրմա կա սարքված, դենց է բացարձակ ասում են։
Մարտական գործողություններից 5 օր անց դեռ զոհերի, վիրավորների հստակ թիվ չկա։ Բազմաթիվ ընտանիքներ փնտրում են իրենց հարազատներին, որ ենթադրաբար մնացել են ադրբեջանական օղակի մեջ։ Միայն Կարմիր խաչի մեքենաներն են մտել 3 մարտունի, այսօր Մարտակերտ։ Արցախից տեղեկացանք Մարտակերտից 17 վիրավորների ու 30 զոհերի մարմիններ են տեղափոխում։
Ունենում են դեպքեր, որ ուշացման պատճառով, և նաև ունենում են ծանր վիրավորումով, որ չեն հասցնում կյանքը փրկել, հավաք։
Արցախի առողջապահության նախարարն ասում է, ծանր վիճակում գտնվող 30 վիրավորներ կան, որ պետք է Երևան տեղափոխվեն։ Ըստ Վարդան Թադևոսյանի, կա պայմանավորվածություն, որ Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ Արցախ կգնան Հայաստանի շտապօգնության մեքենաները։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք, վիրավորների տեղափոխություն դեռ չի եղել։
Ամուսինս հիմա կամուրջի մոտ մեզ ասպասում 3 օրա, ինքը մեքենայով ընդեղ կանգնած է։
6 երեխաների հետ Ստեփանակերտում մնացած կինը սպասում է մի ճանապարհ բացվի հեռանա Արցախից։ 4 կողմս ադրբեջանցիներ են, ասում է, այստեղ ապրել չեմ կարող։
Բոլոր կողմերը, 4 կողմն էլ իրանք են, անտառներում սաղ իրանք են։ Մենակ Կրկզանի կողմը չի, հենց մեր տնից մի քիչ ներքև են իրանք, ամեն կողմից էլ, Արմենավանից էլ են մտել, ընդեղնել էլի։
Տղային այսօր տնից ոչ հեռու Տագդիր վերցնելու էր ուղարկել, զգուշացրել, շատ չհեռանալ։
Տղայիս ասել եմ, գնացել վերցրել, եկել ասենց անում։ Մամա մի հայ ամոտիկացել ինձ, ասել ապանպես քեզ պիտի տամ։ Արդեն երեխեն էլ էլի գիտի, որ մենակ հայ չկա մեր մոտը։
Ցերեկվա ժամերին բոլորը Բաքում են, որովհետև տանը ոչ լույս կա, ոչ գազ, ոչ էլ հեռախոսը լիցքավորելու հնարավորություն։ Դժվարը երեկոյան տուն մտնելն ու քնելն է, լուսացնում են։
Նստած մի աչքով բաց այդեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիների փրկության ծրագիրը շարունակում է անորոշ մնալ, նրանց տարհանելու պահանջը որոշում կայացնողների շրջանում դեռևս լայն արձագանք չի գտնում։ Հայաստանի իշխանությունը կարծում է, արցախցիների կյանքին ուղիղ վտանգ չի սպառնում և հայության տեղահանության խնդիր չեն դրել, բայց եթե կարիք լինի, մշակված ծրագիր ունեն։ Այդպիսով տասնյակ հազարավոր մարդիկ Արցախում անվտանգության որևէ երաշխիք չունեն։ Բռնապետական կառավարման հայտնի ադրբեջանի կառավարությունը պնդում է, որ Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն այժմ իր ներքին գործն է, արցախցիներին խաղ գոյակցություն է խոստանում, մի երկիր, որտեղ պետական մակարդակով հայերի դեմ տասնամյակներով ատելություն է քարոզվում ընդհուպ դպրոցներում և մանկապարտեզներում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանցի վերլուծաբանների համոզմամբ հումանիտար աղետի մեջ հայտնված ու անվտանգային երաշխիքներ չունեցող արցախցիներին տարհանելու հարցը դարձել է աշխարհակաղակական ու նաև Հայաստանի ներքաղաքական շահերի բախման առարկա։ Տարհանման հարցում յուրաքանչյուր կողմ հետապնդում է իր շահը։ Քաղաքական մեկնաբանները կարծում են, Ռուսաստանը միանշանակ շահագրգռված է, որ արցախցիները մնան իրենց հայրենիքում։ Հակառակ պարագայում, եթե հայերը դուրս գան այնտեղից, ապա Ռուսաստանը կզրկվի իր ռազմական ներկայությունից Արցախում եւ հետեւաբար տարածաշրջանում։ Այս մոտեցումը կիսում են եւ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը եւ վելուցաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Կորցնելով այդ ներկայությունը, Ռուսաստանը էապես կկորցնի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, թեկուս թուլացած ազդեցությունը, թեկուս սահմանափակ ազդեցությունը, բայց կկորցնի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, իսկ դա ուղիղ իմաստով կանդրադառնա ընդհանրապես Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցությանը։
Այո, Ռուսաստանը կցանկանար, որ այնտեղ հայերը մնան, որպեսզի արդարացվի իր ներկայությունը։
Արևմուտքը հակառակը, ըստ Հակոբ Բադալյանի, շահագրգռված է, որ արցախցիները տարհանվեն, ինչի արդյունքում ռուսների դիրքերը տարածաշրջանում կթուլանան։ Մինչդեռ օրերս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում արևմտյան թևը պնդում էր, որ պետք է հարգվի արցախցիների իրենց հայրենիքում ապրելու իրավունքը։ Վելուցաբանը, սակայն, կարծում է, որ կողմերից որևէ մեկը իր իրական շահերի մասին բարձրաձայն չի խոսում։
Եվ ավելին ասեմ, ըստ տարբեր տեղեկությունների եւ բաղական հավաստի դիվանագիտական աղբյուրների, զուտ էվակուացիայի տարբերակը արևմտյան հարթակները առնվազն այսպես առաջարկ դիտարկման տեսքով շոշափել են դեռևս ամիսներ առաջ։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա վելուցաբանների դիրքորոշումներն այս հարցում միանշանակ չեն։ Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Բաքուն ամենևին դեմ չէ, որ հենց հայկական նախաձեռնությամբ էվակուացիա տեղի ունենա։ Սա ըստ քաղաքական մեկնաբանի թույլ կտա Ադրբեջանին ազատվել եւ ռուսական ներկայությունից եւ ընդհանրապես Արցախի հիմնախնդրից միջազգային ատյաններում ու հետեւաբար նաեւ էթնիկ զտման մեղադրանքներից։
Ադրբեջանը այս դեպքում կասի, որ Հայաստանը եւ Արցախի հայությունը իրենք որոշել են էվակուացվել, ինքը որևէ մեկին չի պարտադրել, ինքը ընդհանրմենը լուծել է, այսպես ասենք, զինված խմբերի հարցը։
Արմեն Բաղդասարյանը միջդեռ կարծում է, որ Բաքուն իբրև Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու գործիք կցանկանա, որ որոշակի թվով հայեր մնան Արցախում։
Ադրբեջանը անպայման ցանկանալու է գոնե մի մասին պահել, որպեսի դա որպես պատանդ օգտագործելով այդ մարդկանց ճշումներ գործադրի Հայաստանի վրա, իսկ հետագայում էլ պահանջի այդ պատրվակով, որ Հայաստանի տարածքում էլ ադրբեջանցիներ ապրեն։
Արցախցիներին տարհանելու շուրջ ծավալվող քննարկումների ֆոնին պաշտոնական Երևանը հստակ ընդգծեց. Արցախահայերի տարհանման հարցը իրենց համար պլան Գ է։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման քաղաքականություն չի իրականացնի։ Միաժամանակ վարչապետը հերքեց այն պնդումները, թե ինքը չի ցանկանում, որ արցախցիները տեղափոխվեն Հայաստան։
Պլան Ա պետքա չլինի, եւ նույնիսկ պլան Բ պետքա չլինի, բայց պետքա լինի անպայմանորեն պլան Գ։ Այն նկատառումով, որ էլ եմ ասում, հանկարծ չստացի, որ մենք մեր ձեռքով էթնիկ զտում ենք անում, դրա պատասխանատվությունից եւ մեղավորությունից ամբողջությամբ մաքրելով Ադրբեջանի։
Վելուցաբան Արմեն Բաղդասարյանը վարչապետի հենց այս հայտարարությունը մեջբերելով կարծիք է հայտնում, որ Փաշինյանը պատրաստ է վտանգել արցախցիների կյանքը, միայն թե իրեն հանկարծ չմեղադրեն արցախցիներին տարհանելու մեջ։
Եթե նա 44-օրյա պատերազմից հետո հայտարարեց, որ այո, կարող է պատերազմը կասեցնել, եւ նույն արդյունքը կլիներ, բայց առանց ուղերի, ուղղակի կասեին դավաճան։ Հիմա ես չեմ կարծում, թե մտածելակերպը փոխվել է, եթե նա մի քանի հազար երիտասարդների կյանքը գիտակցաբար կործանեց, որպեսզի հանկարծ իրեն դավաճան չասեն, ինչն է խանգարում, որ նույն կերպով պատրաստ լինի զոհաբերել մի քանի տասնյակ հազար արցախցիների, որպեսզի հանկարծ իրեն չմեղադրեն Արցախը հայաթափելու մեջ։
Վելուցաբանների համոզմամբ ստեղծված իրավիճակում չպետք է թույլ տալ, որ մարդկանց կյանքը դառնա շահարկումների առարկա, ինչպես արտաքին խաղացողների, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների ձեռքում։ Տարատեսակ շահերը մի կողմ դնելով, առաջնահերթ պետք է լինի մարդկանց կյանքն ու անվտանգությունը։ Հետևաբար բոլոր որոշումները պետք է կայացվեն ելնելով հենց այս տեսանկյունից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցիների տարհանման պահանջով ընդդիմությունն այսօր հանրահավաքի անհրաժեշտություն չի տեսել, բավարարվելով իրազեկման ակցիաներով Երևանում եւ մարզերում։ Մի խումբ քաղաքացիներ փակել են Երասխ Երևան միջպետակամայր ուղու Արտաշատի հատվածը։ Վերջին 5 օրվա ընթացքում, հիշեցնենք, հակակառավարական հավաքների 5 մասնակից է կալանավորվել, քրեական հետապնդում է հարուցվել 49 հոգու նկատմամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Իշխանությունների հերացման պահանջով բողոքի ակցիաներն այսօր էլ շարունակվեցին մի փոքր այլ ձևաչափով։ Հիմնականում երիտասարդներից կազմված ոչ մեծ խմբեր իրազեկման երթեր էին անցկացնում, քաղաքացիներին հորդորելով դուրս գալ փողոց։
Հերացմանություն, դիկտատոր ժողով ժողովրդին ցեղասպանելու են եւ Սյունիքում, եւ Երևանում, եւ Թավուշում, եւ Գյումրիում։
Երևանյան ակցիայի մասնակիցները մի քանի վայրում կանգառան։ Նախ ասելիք ունեին նախագահական նստավայրի առջև, ապա նույնաբովանդակ հայտարարություններ հնչեցրին կառավարական ամառանոցների առջև։
Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելա պետք, օր առաջ ազատվելա պետք, ժամով վայրկյան առաջ, որ կարողանանք հայ փրկել, Ստեփանակերտում էլ հայ երեխու վիզ չկտրեն։ Խնդրում ենք բոլորի նորից ու նորից դուրս եկեք փողոց, ֆետաների, ծեր աշխատանքից, դասից, իջեք ու պայքարեք։
Երթերն անցնում էին եւ փողոցներով, եւ բակերով, անգամ բացօթյա սրճարաններով։ Ամփոփիչ հանրահավաք այսօր չեն նախատեսել։ Իշխանապահության պահանջով ձևավորված ազգային կոմիտեն, որի կազմում մի քանի ինդիմադիր գործիչներ են, ավելի վաղ տեղեկացրել էր, շաբաթ օրը ինքնաբուխ անհնազանդության ակցիաներ են լինելու։ Ցույց էր նաև մարզերում անցկացվեցին, պահանջում ենք ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, ասում էին Վանաձորում երթի դուրս եկած քաղաքացիները, նույնը Գյումրիում։
Մենք իշխանություններից պահանջում ենք, որպիսի մեր հայերը, արցախահայերը, ու չտարանջատենք հային արցախցուն, որովհետև բոլորս հայ ենք, որպիսի նրանց անվտանգությունը ապահովի։
Օրվա առաջին կեսին որևէ միջադեպ ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև չեղավ, իրադրությունը փոխվեց ժամեր անց։ Նախ ոստիկանությունը ուշ գիրառեց եւ բերման ենթարկեց Երասխ Երևան մայրուղու Արտաշատի հատվածը փակած քաղաքացիներին։ Ապա մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրապետության հրապարակում իրավիճակը լարվեց։ Շաբաթվա ընթացքում հարյուրավոր քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել, 45 մարդ ձերբակալվել է, նրանցից 4-ն անչափահասներ են։ Այժմ կալանավորված 5 անձ կա, հայտարարում է քնչական կոմիտեն։ Քնչականը տեղեկացնում է, որ զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, բռնություն գործադրելու կամ այդպիսի կոչեր հնչեցնելու խուլիգանությունների եւ այլ դեպքերով 26 քրեական վարույթ են նախաձեռնել։ Ընդհանուր առմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել 49 մարդու նկատմամբ։ 3 բերման ենթարկվեց նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը, ինչպես ավելի ուշ տեղեկացրեց նրա փաստաբանը, կրտսեր Քոչարյանին ձերբակալել են 4 ոստիկանի ծեծի ենթարկելու կասկածանքով։ Հենց իրենք կարմիր բերետավորներն են հաղորդում ներկայացրել։ Հրապարակված տեսանյութերում ինչտեղ երևում է, որ ոստիկաններն են ուշ գործադրում։ Քոչարյանի փաստաբանն իր հերթին ոստիկանների դեմ է հաղորդում ներկայացրել, որի հիման վրա քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ոչ ոստիկանների, ոչ էլ Լևոն Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առայժմ հարուցված չէ։ Ընդդիմությունը վաղն է հանրահավաք հրավիրել, իրենց մյուս ծրագրերի մասին դեռ չեն տեղեկացրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տորո մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն զրուցել է պատերազմից հետո տեղահանված արցախցիների հետ, ովքեր անտեղյակության մեջ են, հարազատներից հաճախ լուր անգամ չունեն։
Իմ աղջիկս է, թորներս է, փեսս է, Կարինեի աղբերն է, հերն է, քուրն է, երեխեքն են։
Լոռու դեպետ գյուղում 2 տարի առաջ հաստատված Արշալույս Գրիգորյանն է։ Թվարկում է Արցախում Ստեփանակերտի օթակայանի հարակից տարածքում անորոշության մեջ արդեն 5 օր սպասող հարազատներին ու նկարագրում նրանց վիճակը՝ սոված են, ծարավ ու անհույս։ Իրենք ողջ օրը հեռուստացույցը միացրած են պահում, բայց դեռևս հուսադրող որևէ բան չեն լսում թե հարազատներից ու թե պաշտոնական
աղբյուրներից։
Արշալույս Գրիգորյանն իր որդու բազմանդամ ընտանիքի հետ դեպետ է եկել 2020-ի պատերազմից հետո։ Ասկերյանի շրջանում ապրել էին ավելի քան 25 տարի։ Պատերազմին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արմենակավան գյուղը, սակայն, լքել են, այնտեղ թողնելով տասնամյակների ստեղծածը։ Այսօր արդեն երկարատև բլոկադայից հետո նույն վիճակում է հայտնվել աղջիկն իր 4 երեխաների հետ։ Խաղապահները հորդորում են սպասել ևս 5 օր։ Չգիտեն ինչի են սպասում, հաջորդ հրահանգը կլինի լքել Արցախը, թե վերադառնալ իրենց տներ։
Արդեն լրիվ վերցրած Եգեր Սվե այրոպորտը հավաքվել են, ինչ-որ ամոթել է սելը, ոչ հրիսում, ես ախլի մեջը։ Զենքով դեմերը կային, ասել ու բյեստայդ մարդը, առանց հաս, առանց ջուր, դե աբրի։ Սա Ղարաբաղը այո պոստում սետքի մեջը պագած էր ձևի մնում։
Ինչ են ասել, իսկ այո պոստում իրանց ինչ են ասել։
Ասել են հինգոր դիմնակ, հինգոր հետո որոշվի, ինչ անի, ով գիտի։
Հարազատների հետ կապվելու փորձերը մեծ մասամբ անհաջող են։ Մի ամբողջ օր հնարավոր չի եղել խոսել նրանց հետ։ Հերթական զանգը պատահաբար ստացվեց, բայց այս անգամ էլ պատասխան չեղավ։
Ան գնաց զանգը։
Երեկվանի զանգը չէր գնում, հա՞։
Չէ, հանուշ, ես շիշմ եմ, որ դտխերով է, ես էր առոգել եմ զանգի, քան յանկը։
Երեկվա դրությամբ Ստեփանակերտի օթակայանում պատսպարված արցախցիներն ըստ Արշալույս Գրիգորյանի ուտելիք չունեին։
Սանիշկան փոքր երեխեք կան դեղ։ Ինչ են ուտում, ինչ են խմում, սովակ ծառա։ Դե դիմացի։ Ինչ պետք է անձ վիճակը։ Հարցնում եմ, ասում է ոչ մի սնունդ չկա, ոչ ուտելու բան կա, ոչ խմելու բան կա, ոնչ խանութ կամ մոդիգորը բանման առնիս, ոնչ է թողում են դուրս գաս։
Դեպետում բնակվող մեկ այդ նախկին արցախցի Հարություն Հարությունյանն արդեն 4 օր իր բարեկամուհուց լուր չունի։ Անհայտ է նրա գտնվելու վայրը, ասում է, դիմել են Արցախի իշխանություններին, առայժմ անհույս։
Մարդիկ ուղարկել են, որ երեխեքի զոհեր էլ կա, վիրավոր երեխեք էլ սպահին ունենք, կորած կանայք ունենք, ահագին նկարներ ուղարկում են Facebook-ով։ Նայում ենք, որից մեկը մորքուրիս աղջկա երեխենա, իր փոքր երեխու հետ չկա հիմա այս պահին։
Սոֆիա Արշակյանը 25 տարի ապրել է Հադրութի Հայկավան գյուղում, որդին զոհվել է 2020-ի պատերազմին, մյուս որդու 10 հոգանոց ընտանիքի հետ արդեն 2 տարի դեպետ գյուղում է։ Պատերազմի ճիրաններից կարողացել են փրկել միայն 24 թոռներին, որոնք այսօր Հայաստանում են ապրում։ Դառնացած կինն ասում է, քարոր դարը հերիք էր Արցախում պատմություն թողնելու, ընկերներ ու բարեկամներ ունենալու համար։ Հիմա էլ ուշք ու միտքը Արցախում է, փորձում են կապվել, վիճակ հարցնել, դրա կան մի բան լսելու հույսով։
Հա, հասը ծանոթներ ունի, զանգում է, քանի օրեր չկային, ասում է, հայտնվել են, չգիտեմ ուր են եղել, ինչ են եղել, պահկված են եղել, չեմ կարա ասեմ ես, հեռախոսով այդքան երկար չի կարամ խոսա, ասում է, լավ ենք, մինակ ասում է, լավ ենք, չգիտեմ, ենքան բարեկամ ծանոթներ կան։
Փոքրիկ Սոսեն, որ ընդամենը 3 տարեկանում է հեռացել Արցախից, միայն բարի պատկերացումներ ունի ծննդավայրի մասին։
Ղարաբաղում է լավ թե ստեղ։
Ղարաբաղը։
Հնարավոր է ապրել Արցախում ադրբեջանցիների իշխանության ներքո։ Իլհամ Ալիևն էր նման ակնարկներ արել, թե արցախցիները կարող են դուրս չգալ իրենց բնակավայրերից ու ապրել իբրև ադրբեջանի քաղաքացի։ Նրանց հետ նույն համայնքում, նույն փողոցի վրա, նույն բակում։ Անմիտ բան է, հեգնում է 70-ամյա Արշալույս Գրիգորյանը։
Մերոնք ապրին իրենց հետ։ Ոչ մի մարդ չի մնա։ Անձամբ ես չեմ մնա։
Հանգների սենատոր Գերի Փիթերսի գլխավորած կոնգրեսական պատվիրակությունն այցելել է Կորնի ձոր, այստեղ Հակարի կամրջի մոտ Հայաստանի կառավարության հումանիտար բեռներն են դեռ կանգնած, որոնց առջև ադրբեջանական կողմը չբացեց Լաչինի միջանցքը։ Ամերիկացի սենատոր Փիթերսի հետ զրուցել է Սյունիքի մարզի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը։
I'm certainly very concerned about what's happening in Nagorno-Karabakh right now.
Շատ մտահոգիչ է տեսնել հիմա Լեռնային Ղարաբաղում կատարվողը։ Կարծում եմ միջազգային իրազեկման կարիք կա, մարդիկ շատ ագնապած են, աշխարհը պետք է իմանա, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Մենք Ադրբեջանի կառավարությունից լսում ենք, որ տեսնելու բան չկա, անհանգստանալու կարիք չկա, եւ եթե դա իրականության համապատասխանող բնդում է, ուրեմն կարող են միջազգային դիտորդները ներս մտնել, որտեղում իրավիճակին ծանոթանան։
I know I've talked to many people who are very concerned.
Ես շատ մարդկանց հետ եմ խոսել, որոնք խիստ մտահոգված են իրենց ընտանիքների հարազատների համար։ Նրանք ամիսներով տառապանքներ են կրում այս բլոկադայի պատճառով։ Ցննդի բժշկական պարագաների վառելիքի պակաս կա, չափազանց ծանր իրավիճակ է։ Ես այս ամենը պատմելու եմ իմ գործընկերներին Ամերիկայում, որպեսզի ջանք գործադրենք, որ միջազգային դիտորդները կարողանան մտնել Լեռնային Ղարաբաղ և տեսնեն, թե իրականում ինչ է կատարվում, ու որպեսզի օգնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի մարդիկ հարգանքի արժանապատի վերաբերմունքի արժանանան ու նրանց իրավունքները պաշտպանվեն.
Treated with dignity, respect, and their rights are preserved. And we're going to continue to push for that.
Լոնդոնում տեղակայված Constellation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Ղարաբաղյան հակամարտության հայտնի փորձագետ Լորենս Բրոերսի կարծիքով Արցախում վերջին օրերի շրջադարձից հետո պետք է սպասել Հայաստանի հարավով տարածիկ ճանապարհների շուրջ զարգացումներին։ Փորձագետը նկատի ունի Բաքվի և Անկարայի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքը։ Սա ևս մեկ շատ բարդ աշխարհքաղաքական հարցերի կծիկ է, որում հայտնվել է Հայաստանը, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին այս միջանցքների շուրջ վեճերն ու հակասությունները կաճեն, Ազատության հետ զրույցում նշել է Բրոերսը։ Հարցազրույցը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ղեկավարության ներկայացուցիչները սկսել են վերաինտեգրման բանակցությունները, բայց մինչ հնարավոր արդյունքի մասին խոսելը, եկեք տեսնենք, թե ինչ է դրան նախորդել։ Մասնավորապես, ամիսներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրի շուրջ բանակցությունները կարծես թե ընթանում էին հոգուտ Ադրբեջանի, Հայաստանի կառավարությունը հրապարակավ հայտարարել էր, որ ճանաչում է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, թվում է, թե մնացել էր միայն մանրամասները քննարկել։ Ուրեմն այդ դեպքում ինչու 3-7 օրը նորից սկսվեց պատերազմը։
Well, I think we have to distinguish between the interstate level of the negotiations between Armenia and Azerbaijan.
Դե կարծում եմ մենք պետք է տարբերենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միջպետական մակարդակը եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության եւ ադրբեջանական պետության միջև բանակցությունների մակարդակը։ Կարծում եմ միջպետական մակարդակում որոշակի առաջընթաց կա։ Կան մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ վճռականության եւ համբերության դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնությունն իրականանալի է թվում, բայց նույնը չենք կարող ասել Բաքվի եւ Ստեփանակերտի դեպքում։ Երկխոսություն հաստատելու բազմաթիվ ջանքեր են գործադրվել, սակայն Ադրբեջանական կողմը եւ Ղարաբաղի հայկական կողմը մինչեւ այս շաբաթ չէին կարողանում պայմանավորվել այդ բանակցությունների անցկացման վայրի, օրակարգի եւ ձևաչափի շուրջ, եւ բացի այդ, ակնհայտորեն մենք տեսել ենք նաեւ տարածքի շրջափակում։ Հիմա արդեն ակնհայտ է, որ դա արվում էր ճնշում գործադրելու համար։ Այժմ Ղարաբաղի հայերի ներկայացուցիչները հանդիպել են Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու ինտեգրացիոն գործընթացի պայմանները։
Բայց արդյոք դա վեճեր միայն հանդիպման վայրի եւ ձևաչափի շուրջ, թե ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը ոգևորությամբ չեր ընդունում վաղ թե ուշ Ադրբեջանին ինտեգրվելու հեռանկարը։
I think the de facto leadership, although there have been different factions within the leadership,
կարծում եմ Ղարաբաղի դե ֆակտո ղեկավարությունը, թեև այդ ղեկավարության ներսում էլ տարբեր հոսանքներ կան, Ղարաբաղի անկախության պահպանման կողմնակից էր, չնայած 2020 թվականի պատերազմի արդյունքներին։ Այսպիսով կարծում եմ կարելի է պնդել, որ սա համատեղ ստեղծված ճգնաժամ է, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև կան նաեւ հսկայական տարբերություն ուժային հարաբերակցության առումով, այնպես որ կարծում եմ, որ մենք պետք է դա էլ հաշվի առնենք։
Ադրբեջանի այս գործողության թվացյալ առիթը ականի պայթյունն էր, որի հետևանքով զոհվեցին 6 ադրբեջանցիներ, սակայն ադրբեջանական հարձակման նախապատրաստությունն իրականում շարունակվում էր շաբաթներ շարունակ։
Yes, absolutely. The deaths of 6, I've also seen 9.
Այո, իհարկե, 6 կամ որոշ աղբյուրներ նույնիսկ 9 հոգու մահվան մասին են հաղորդում։ Ականները իհարկե շատ մեծ խնդիր են։ Նախկին օկուպացված տարածքների հսկայական մասը պատված է ականներով, բայց այդ խնդիրը մի օրում չի լուծվում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական զորքերի տեղաշարժերի մասին բազմաթիվ տեսանյութեր եւ հաղորդումներ են եղել։ Հաղորդվել է Իսրայելից ռազմական տեխնիկայի ներգրման համար թռիչքների ավելացման մասին։ Իսրայելից այս թռիչքները, որպես կանոն, միշտ համընկնում են հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում իրավիճակի սրման հետ, այնպես որ կարծում եմ, որ իրականում այս հարցակումն անսպասելի չէր։ Ոմանց համար գուցե անսպասելի էր, որ հարցակումը տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը վերա ստելու բուրըն բանակցություններից հետո, եթե հիշում եք, շատ ինտենսիվ քննարկումներ էին Լաչինի միջանցքի եւ Աղդամի ճանապարհի հաջորդական կամ միաժամանակյա բացման շուրջ, բայց թվում է, թե այս բոլոր բանակցությունները անբարեխիղճ են վարվել։ Սա է այս շաբաթվա իրադարձությունների անխուսափելի եզրակացությունը։
from this week's events.
Հայաստանը 3 տարի առաջ նախորդ պատերազմում պարտությունից հետո մի կողմ է քաշվել։ Այն իրեն լքված է զգում միջազգային հանրության կողմից, չնայած արևմտյան եւ այլ երկրներից Ադրբեջանի հարձակման քննադատությանը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները, որոնք նախկինում հիմնվում էին բացառապես Մոսկվայի անվտանգության երաշխիքների վրա, սրվել են, քանի որ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, որ ռուսական ուժերը 3 տարի առաջ չկարողացան պաշտպանել Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Միգուցե Հայաստանում ստեղծված այս վակուումը, երբ մի կողմից Հայաստանը հեռանում է Ռուսաստանից եւ փորձում ամրապնդել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, նպաստել է Բաքվի հաշվարկներին։
Yes, to some extent. Armenia has been more openly questioning.
Այո, որոշ չափով Հայաստանը սկսել է ավելի բացահայտ կասկածի տակ դնել Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, չի փոխարինել հապկում իր ներկայացուցչին, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների զինվորականների հետ համատեղ վարժանքներ է անցկացրել եւ վարչապետն էլ բազմաթիվ հրապարակային հայտարարություններ է արել, որոնք կասկածի տակ են դնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հիմքերը, գումարած իհարկե Ուկրաինային ուղարկված օգնությունը, բայց դրանք ավելի շուտ մարտավարական քայլեր են, չի կարելի անտես Հայաստանի շարունակվող շատ խորը կառուցվածքային կախվածությունը Ռուսաստանից, մասնավորապես էներգետիկայի եւ երկրի առանցքային ռազմավարական կառույցների սեփականության հարցում։ Այսպիսով Հայաստանի համար Ռուսաստանից որևէ կտրուկ շրջադարձ հնարավոր չէ, դա պետք է լինի աստիճանական գործընթաց։ Եվ ես կարծում եմ, որ դուք միանգամայն իրավացի եք, որ Հայաստանն իսկապես մնացել է միայնակ, առանց դաշնակիցների, առանց իրական աջակցության վերջին 25 տարիների ընթացքում երկրի ղեկավարության կողմից ընդունված ռազմավարական որոշումների արդյունքում։
Այսինքն, կարծում եք, որ Հայաստանը չի կարող բավականաչափ հեռանալ Մոսկվայից, չնայած այն բանին, որ փորձում է շրջվել դեպի արևմուտք, թե կարծում եք, որ Ռուսաստանը կփորձի, եթե ոչ լիովին կասեցնել այդ շրջադարձը դեպի արևմուտք, ապա գոնե խանգարել դրան։
Yes, I think there are limited options at present for
Այո, ես կարծում եմ, որ ներկայումս Հայաստանի համար սահմանափակ տարբերակներ կան։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք իսկապես դիվերսիֆիկացիա ենք տեսնում։ Ակնհայտ է, որ զենքի մատակարարման հարցում Հնդկաստանի հետ են հարաբերություններ զարգանում, կա Եվրամիության դիտորդական առաքելություն, որը դիտարկում է Ադրբեջանի հետ սահմանը, բայց ես կարծում եմ, որ դա պարզապես այն հարցը չէ, որտեղ մենք կտեսնենք որևէ կտրուկ շրջադարձ։ Եվ ես կարծում ասում եմ, որ առանցքային խնդիրը, որը կբարձրանա առաջիկա ամիսներին, Հայաստանի հարավով տարանցիկ ճանապարհի խնդիրն է, այն ինչ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում անվանում են Զանգեզուրի միջանցք։ Սրա հետ կապված շատ հարցեր կան, արդյոք արտատարածքային միջանցք է լինելու, ում սահմանային ռեժիմում է այն գործելու։ Բացի այդ, Ռուսաստանն այս նախագծի շահառու կողմն է։ 2020 թվականի նոյեմբերին կնքված զինադադարի համաձայնագրի համաձայն Ռուսաստանի անվտանգության ուժերը սահմանային ծառայությունն է, որ պետք է վերահսկի այս միջանցքը։ Այսպիսով սա եւս մեկ շատ բարդ աշխարհքաղաքական հարցերի կծիկ է, որում հայտնվել է Հայաստանը, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին այս միջանցքների շուրջ վեճերն ու հակասությունները կաճեն։
These corridors in the coming months.
Այսպիսով ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում չի նվազի, չնայած ուկրաինական պատերազմին, բայց ընդհանուր առմամբ ռուսական արձագանքը բավական մեղմ էր։ Ինչու՞։ Միգուցե այն չի ցանկանում իրենից վանել նավթով եւ գազով հարուստ Ադրբեջանին, որին փորձում է գրավել արևմուտքը։ Ինչու է Ռուսաստանը իրենից հեռացնում Հայաստանը, չաջակցելով ոչ 3 տարի առաջ, ոչ հիմա։
Well, it's a really interesting question.
Դա իսկապես հետաքրքիր հարց է։ Այս շաբաթ տեղի ունեցածի համատեքստում արդյոք Ռուսաստանը կանաչ լույս վառողն է, որ թույլատրել է դա, թե կողքի է քաշվել չկարողանալով խանգարել։ Ռուսաստանն իհարկե ակնհայտորեն թույլատրել է ուկրաինական պատերազմի ընթացքում նվազել է ոչ միայն այդ երկրի կարողությունն, այլև հարավային Կովկասում անվտանգության հովանավորի համբավը։ Ես կարծում եմ, որ ուկրաինական պատերազմի արդյունքում շատ էական վերափոխումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների առումով։
Armenia has become less important, whereas Azerbaijan has become much more important. It is a key.
Հայաստանի կարևորությունը նվազել է, մինչդեռ Ադրբեջանը դարձել է շատ ավելի կարևոր երկիր Ռուսաստանի համար, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանի հիմնական դաշնակիցը ուկրաինական պատերազմի առանցքային երկիր է Ռուսաստանի համար։ Այսպիսով, կարծում եմ, մենք այժմ տեսնում ենք մի Ռուսաստան, որն ավելի կախված է թուրքական շահերից։ Հիշենք նաև, որ հապկ պետությունների մեծ մասը թուրքական ազգեր են ներկայացնում։ Այսպիսով, կարծում եմ, տեղի է ունեցել վերագնահատում։ Ռուսաստանին ավելի շատ պետք է Ադրբեջանը, քան Հայաստանը, եւ դա են արտացոլում այս շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները։
Բայց նույնը տեղի ունեցավ նաև 3 տարի առաջ։ Հայերը այդ ժամանակ էլ դավաճանված էին զգում Ռուսաստանի կողմից, եւ դա Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումից առաջ էր։
Sure, I mean I think there is a long-term narrative about disappointment in Russia's failure to honor
Իհարկե, Ռուսաստանի հիասթափությունը երկար տարիների պատմություն է։ Ռուսաստանը չկարողացավ կատարել իր պարտավորությունները, ապահովել անվտանգությունը Հայաստանի հավատարմության դիմաց։ Դա սկսվել է դեռ 2016-ի քառորյա պատերազմի ժամանակ։ 2020-ին Ռուսաստանն ասում էր, որ չի խառնվում, քանի որ պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում է, ոչ թե իր իրավասության տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարվածներ հասցրեց Հայաստանին, Ռուսաստանն ու ՀԱՊԿ-ը դարձյալ շատ քիչ բան արեցին։ Այսպիսով սա նորություն չէ։ Սա երկարաժամկետ միտում է, որը հիմնականում ցույց է տալիս, որ ռուս-հայկական հետխորհրդային հարաբերությունների հիմքերը այլևս ամուր չեն։
Of the Russian-Armenian post-Soviet relationship are no longer solid.
Ինչ վերաբերում է արևմուտքի դիրքորոշմանը, ապա ադրբեջանական ռազմական գործողությունը արժանացել է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական որոշ երկրների քննադատությանը, սակայն այնուամենայնիվ նրանք չեն կարողացել ետ պահել Ադրբեջանին ուշ կիրառելուց, որպես նախորդ հարցի շարունակություն, գուցե այդ քննադատությունը մեղմը եղել դարձյալ ադրբեջանի կարևորությունից ելնելով, որպես նավթի եւ գազի հարուստ աղբյուր, որի կարիքը Եվրոպան շատ է զգում։
I think Azerbaijan's role as an alternative gas supplier to Russia in the light of the Ukraine war is greatly exaggerated.
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի որպես ռուսական գազի այլընտրանքային մատակարարի դերը ուկրաինական պատերազմի լույսի ներքո շատ է չափազանցվում։ Ես մասնագետ չեմ, բայց Ադրբեջանը անհրաժեշտ գազի 10%-ն էլ չի կարող ապահովել։ Կարծում եմ, որ շատ այլ գործոններ կան։ Ադրբեջանը դիտվում է որպես կարևոր պետություն Իրանի հետ սահմանակից լինելու պատճառով։ Թուրքիայի հետ այդ երկրի հարաբերություններն էլ կարևոր դեր են խաղում, քանի որ Թուրքիան կարևոր դերակատար է։ Հաշվի առնվում նաև Ադրբեջանի փափուկ ուժը, բացի այդ, Եվրամիությունում միասնական դիրքորոշման խնդիր կա։ Մասնավորապես մի քանի անդամ երկրներ ավելի սերտ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, մյուսները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Հայաստանի հետ։
And I think we have to remember that, you know, the EU does not see itself as a hard power actor.
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է մոռանանք, որ Եվրամիությունը հանդես չի գալիս որպես կոշտ ուժի կողմնակից, նախընտրելով միայն դրական խթանները, եւ հիմա դրան հակադրվել է Հարավային Կովկասում կոշտ ուժը, ինչը մարտահրավեր է Եվրամիության տարածաշրջանում իր կարողությունների վերաբերյալ սեփական պատկերացումներին։
Հիմա Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի վերաինտեգրման բանակցությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, որ հայկական ուժերը պետք է հանձնեն իրենց զենքերը եւ հեռանան, եւ որ Ղարաբաղի 120 000 հայերը կկարողանան մասնակցել Ադրբեջանի ինտրություններին, ստանալ պետական կրթություն եւ ազատորեն դավանել քրիստոնեություն մահմեդական մեծամասնություն ունեցող երկրում։ Արդյոք դա իրականանալի է։
Yes, this is the discourse of integration and Azerbaijani officials highlight that
Այո, սա ինտեգրման հարցն է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները նշում են, որ Ադրբեջանը բազմազգ պետություն է, որ կան նաև այլ փոքրամասնություններ, որ ունեն նմանատիպ իրավունքներ, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է հիշել, որ Ղարաբաղի հայերը այլ փոքրամասնությունների նման չեն։ Նրանք ունեն հակամարտությունների կոնկրետ պատմություն եւ ունեն անվտանգության շատ լուրջ մտահոգություններ։ Այսպիսով, կարծում եմ, որ նրանց Ադրբեջանին վերաինտեգրելու նախագիծը կպահանջի տքնաջան բանակցություններ, անցումային միջոցառումներ, իրոք մտածված անվտանգության երաշխիքներ եւ այլն։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ այս բանակցությունները տեղի են ունենում բռնության շատ դաժան եւ ոչ համաչափ դրվագներից հետո։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ հարցը վստահությունն է։ Ադրբեջանի հայտարարած պարտավորությունները հայ բնակչության լայն շրջանակների կողմից չեն ընկալվում որպես արժանահավատ, եւ ես կարծում եմ, որ ամենահավանական արդյունքը, որը մենք կտեսնենք առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում, մարդկանց զգալի հոսքը կլինի Հայաստան, եւ այստեղ հարց է ծագում, որքանով է Հայաստանը պատրաստ եւ ի վիճակի ընդունել այդ մարդկանց։
To what extent is Armenia ready and able to receive these people?
Մենք տեսանք, որ վերջին բախումների ժամանակ շատ հայեր հավաքվեցին Ստեփանակերտի օթանավակայանում, փորձելով լքել շրջանը, հենց ապագայի հանդեպ ձեր նշած մտավախությունների պատճառով։ Այսպիսով դուք կարծում եք, որ նրանցից շատերը կնախընտրեն չմնալ Ղարաբաղում, իսկ Ադրբեջանը ինչ որ կերպ կխրախուսի մարդկանց մնալ, թե լրելային թույլ կտա, որ հեռանան, ինչպես Բալկաններում 1990-ականներին էր, գերադասելով ավելի միատար մոնոէթնիկ պետություն ունենալ, քան գործ ունենալ տարբեր էթնիկ փոքրամասնությունների հետ։
I mean, looking at the evidence of, you know, what we've seen over recent days, weeks and months.
Ելնելով նրանից, ինչ մենք տեսել ենք վերջին օրերի, շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում, ինձ համար ակնհայտ չէ, որ Ադրբեջանն իսկապես ցանկանում է, որ Ղարաբաղի հայկական փոքրամասնությունը մնա։ Դա կառավարության համար գլխացավանք է լինելու եւ դա չի համապատասխանում Ադրբեջանի ռեժիմի տեսակին եւ կառուցվածքին։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մենք ավելի հավանական է կտեսնենք Բաքվի կողմից միգրացիայի խրախուսում դեպի Հայաստան.
Whether Karabakh Armenians remain or not is also unfortunately tied into geopolitical calculations around the continued Russian presence.
Իհարկե Ղարաբաղի հայերի մնալ չմնալը նույնպես ցավոք աշխարհ քաղաքական հաշվարկների հարց է եւ կապված է ռուսական ներկայության շարունակման հետ։ Եթե Ղարաբաղում հայկական համայնք չմնա, ապա ռուսական խաղապահ առաքելության ներկայության համար արդարացում այլևս չի լինի։ Ռուսաստանի շահերից է բխում, որ այնտեղ հայերի խորհրդանշական ներկայություն ամեն դեպքում լինի։ Բայց Ադրբեջանը եւս սպասում է 2025 թվականին, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է որոշեն երկարաձգել թե ոչ ռուս խաղապահների մանդատը։ Ադրբեջանը ձգտում է, եթե ոչ ամբողջությամբ հրաժեշտ տալ ռուս խաղապահներին, ապա գոնե կտրուկ նվազեցնել ռուսական առաքելության բնույթն ու շրջանակը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում մենք կտեսնենք բնակչության ավելի շատ տեղաշարժեր։
Ենթադրվում է, որ Ղարաբաղը պետք է տանկերը հրետանին եւ այլ ռազմամթերքը հանձնի ռուս խաղաղապահներին։ Իսկ ինչ կասեք մարտիկների ճակատագրի մասին։ Բազմաթիվ մարտիկ կան, որ ներգրաված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերում։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանի իշխանությունները հետապնդումներ կսկսեն Ղարաբաղցի տղամարդկանց նկատմամբ, որոնց դեմ նախկինում քրեական գործեր են հարուցել։
Դե ես կարծում եմ, որ իհարկե այդպիսի վտանգ կա։ Ղարաբաղի գրեթե բոլոր չափահաս տղամարդիկ ինչ-որ չափով ներգրավված են եղել զինված ուժերում, եթե նույնիսկ չեն ծառայել։ Այսպիսով այս գործընթացը կարող է ներառել Արական Սեռի ողջ բնակչությունը։ Իսկ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակի ավելի լայն համատեքստը ցավոք մեծ հույսեր չի ներշնչում։
Հայկական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 4-րդ դարի պատմական ամարասի վանքը հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ինչը մտավախություն է առաջացնում նրա գոյության համար, քանի որ Ադրբեջանը նախկինում մեղադրվել է հարյուրավոր հայկական եկեղեցիներ հողին հավասարեցնելու մեջ։ Այսպիսով, ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կառավարության ավտորիտար բնույթը, ինչ եք կարծում, ինչպես Ադրբեջանը կվարվի քաղաքացիական բնակչության, հայ ազգի պատմական եւ մշակութային ժառանգության հետ։
Well, again, unfortunately, the precedents are not very encouraging. You know, there used to be a substantial body of cultural heritage in Nakhchivan.
Կրկին ցավոք նախադեպերն այնքան էլ հուսադրող չեն։ Գիտենք, Նախիջևանում եղել է մշակութային ժառանգության մի զգալի հատված, որը պատկանում էր այնտեղ ապրող հայերին, բայց որն այլևս գոյություն չունի։ Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, որն այժմ անցնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք տարբերակված մոտեցում տեսնել։ Ավելի հին ժառանգությունը ամենայն հավանականությամբ պաշտոնական հետոռաբանության մեջ կվերագրվի Կովկասյան ալբանացիներին եւ տարածաշրջանի այլ պատմական համայնքներին։ Եվ միայն 19-րդ դարի վերջի հայկական մշակութային ժառանգությունը հրապարակայնորեն կներկայացվի որպես հայկական։ Դա կհամապատասխանեցվի Ադրբեջանի պաշտոնական հետոռաբանությանը, որ ուսուցանում է դասագրքերով, թե հայերը միայն 19-րդ դարում են տարածաշրջան եկել ռուսական իմպերիալիզմի արդյունքում։ Այսպիսով կարծում եմ, այդ առումով կարելի է ակնկալել ավելի շուտ պատմության վերաշարադրություն, քան շինությունների ֆիզիկական ոչնչացում։
Իսկ ինչպես սա կանդրադառնա Բուն Հայաստանում իրավիճակի վրա, որտեղ բողոքի ցույցեր են, որ մեղադրում են վարչապետ Փաշինյանին դավաճանության մեջ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում անկայունություն է լինելու։ Ես գիտեմ, որ ռեժիմի փոփոխության որոշակի մտահոգություններ կան, որ կարող է ավելի ռուսամետ ընդդիմությունը գալ իշխանության, բայց իմ կարծիքով այսօր անհնար է։ Կարծում եմ, այնքան շատ փոփոխություններ են եղել եւ այնքան կուտակված հիասթափության զգացում կա Ռուսաստանից, որ նման ուժերի համար շատ դժվար կլինի մնալ իշխանության ղեկին, բայց վստահ եմ, որ Հայաստանում մեծ անկայունություն ու քաղաքացիական հուզում Կարծում եմ, կարելի է նաև արդարացիորեն անհանգստանալ քաղաքական բռնությունների հնարավոր վերադարձով, ինչի օրինակները Հայաստանում կան, սկսած 2016-ին ոստիկանական գունդը գրավելուց մինչև բարձրաստիճանների սպանություններ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ մտահոգվելու շատ բան կա։
Ինչպես դա կազդի ընդհանուր վիճակի վրա, Լեռնային Ղարաբաղը կորցնելու փաստը հայերի համար շատ դժվար կլինի կուլ տալ։
Yes, well, I think what might happen
Կարծում եմ, եթե Ղարաբաղից մարդկանց զգալի հոսք լինի, այդ մարդիկ կարող են նոր ներքին սփյուռք ձևավորել Հայաստան։ Միաձույլ համայնք վերջին 3 տարիների ողբերգության հիշողությամբ միավորված, եւ նրանք կարող են ապագայում դառնալ Հայաստանում նշանակալի քաղաքական դերակատար, ձևակերպելով վերադարձ իրավունքը։
And then you have the stage set for a new cycle of the conflict with rival claims to the right of a return coming from
Եվ այնուհետև կարող են հակամարտության նոր փուլեր լինել, երբ փոխադարձ պահանջներ կներկայացվեն Ղարաբաղի հայերի Ղարաբաղ եւ արևմտյան ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու վերաբերյալ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք հիմա տեսնում ենք հակամարտությունը ուժով զսպելու կարճաժամկետ մի փուլ, բայց բոլոր նախադրյալները կան, որ ապագայում այն կարող է վերսկսվել։
Դուք իհարկե արդեն մասամբ պատասխանել եք, բայց ինչ փոփոխություններ կլինեն տարածաշրջանում հիմա եւ ապագայում։
Well, I think the most immediate
Դե ես կարծում եմ, որ ամենաանմիջական հետևանքը լինելու է անկայունությունը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների միջպետական մակարդակի ապակայունացումը։ Կարծում եմ, մենք այժմ ականատեսը կլինենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից Զանգեզուրի միջանց հասկացության առաջ մղմանն ու այս հարցում ճնշումների ավելացմանը։ Ես ակնկալում եմ, որ սա կդառնա շատ ավելի առանցքային եւ վիճահարույց հարց։ Դրա արդյունքում համապատասխանաբար ականատեսը կլինենք Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների ազդեցության թուլացմանը։ Կարծում եմ, միջավայրը դեռ երկար կշարունակի մնալ մասնատված ու հատվածական։
Ես մոռացա ձեզ հարցնել Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ինչ եք կարծում, Ադրբեջանի իշխանություններն ինչ որ կերպ կփորձեն Ղարաբաղում վերաբնակեցնել ադրբեջանցիներին, որ հեռացել էին 1990-ականներին, հատկապես որ շատ հայեր լքելու են տարածաշրջանը, արդյոք այնտեղ ադրբեջանցիներին կբնակեցնեն, թե կզգուշանան դա անել։
I mean, I think there is of course a very significant level of planning and intention around the return
Կարծում եմ, որ իհարկե ներքին տեղահանվածների վերադարձի մտադրություն եւ ծրագրեր Ադրբեջանն ունի։ Շուրջ 650,000 մարդ բռնի տեղահանվել է հենց Լեռնային Ղարաբաղից եւ հարակից օկուպացված տարածքներից։ Մարդկանց վերաբնակեցմանն այդ տարածքներում խոչընդոտում են հանքարդյունաբերության եւ ականապատման ծավալները։ Այդ տարածքներն ամբողջովին ավերված են եւ զրոյից համայնքներ են կառուցվում։ Այսպիսով, այս ուղությամբ շարունակական ջանքեր կան։ Արդեն իսկ փոքր համայնքներ վերադարձել են եւ կարծում եմ կլինի պետական մեծ ծրագիր եւ ռեսուրսներ կներդրվեն վերադարձը հաջողությամբ կյանքի կոչելու համար։ Բայց հարց է, արդյոք դա կարելի է հաջողություն համարել, եթե տարածաշրջանը շարունակի մնալ պառակտված եւ թշնամական մտադրություններով լի։
Ցան տաղավարում հյուրընկալել էին կնդիմադիր գործիչ Արամանուկյանին, ինչու Արցախ հայտնվեց այս իրավիճակում, ինչ պետք է աներ Հայաստանի իշխանությունը, որ չի արել, այս հարցերի շուրջը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Եթե անգամ այդ լարվածությունը կա, իսկ դա ճշմարտություն է, Ռուսաստանը իր պաշտոնական դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ մեր ավտանգության նկատմամբ չի կատարում անշուշտ, բայց դա չի նշանակում Հայաստանը պետք է պետական մակարդակով դեմարշանի, իսկ այդ դեմարշերը կոնկրետ գործողություններով են արտահայտում։ Աննայի Ուկրաինա գնալը ինչ էր դա, մեր բարեկամական հարաբերությունների նպաստող էր թե վնասող էր։ Որև մեկին չես համոզի, որ ստատուտի խորհրդարան բերելը Պուտինի ձերբակալման, ինչներից է պետք այս պահին հակառուսական հիստերիան զարգացնել պետական մակարդակով։ Կա Հակամարտյան, ես ամենևին չեմ արդարացնում, որևէ մեկին հանկարծ այդպիսի տպավորություն չստեղծվի։ Մենք այնպիսի ողբերգական վիճակում ենք այսօր, կորուստների վիճակում ենք, որ խելոք պետք է փորձել դրական բաներ փոքել, պլյուսներ փոքել։
Դուք ինչ օրինակներ որ բերեցիք, իշխանությունն ասում է, դրանք պատրվակներ են, որ Ռուսաստանը մի բան կգտներ, եւ ահա որպես փաստարկ դրա հիմքում դրվում է, երբ 21 թվին էին հարցակվում Հայաստանի վրա, հասել էին Ջերմուկի սոտքի մատույցներին, Աննա Հակոբյանը դեռ չէր գնացել Կիև, Ռոմի ստատուտը չկար, բայց Ռուսաստանը ասում էր՝ դիտորդ եմ ես, այստեղ դա ձեր գծված սահման չեն, դուք պարզեք ինքներդ։
Ինչ որ ասում եք ճիշտ է։ Իմ ասածը հետեւյալն է, նեղ վիճակում հակագործնեղությունը չի նպաստում։ Ես դա չեմ ասում, որպեսզի դուք փորձեք ձեր կարծիքը ես փոխեմ։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, բայց այս նեղ վիճակում իմ կարծիքով թշնամիների քանակը ավելացնելը սխալ քաղաքականություն է։ Մի մոռացեք, որ թույլը Ռուսաստանն ավելի վտանգավոր է, քան ուժեղ Ռուսաստան։ Եվ մի մոռացեք, որ մենք ուզենք թե չուզենք, կախված ենք աշխարհակաղակական այն մեծ պրոցեսներից, որոնք ընթանում են։ Մենք ուղիղ կամ ոչ ուղիղ կախված ենք ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ընդ որում դա ռուս-ուկրաինական պատերազմ չի, դա արևելքի, արևմուտքի նոր աշխարհակարգի ձևավորման պատերազմ է։ Եվ այս վիճակում պետք չի կոնտրքայլերանել որևէ մեկի նկատմամբ։ Վրացիները շատ խելացի պահեցին իրենց այս ընթացքում, գոնե վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետ կանգնեցին այդ կոնտր քայլեր անելուց և սուսուփու սպասում են ինչ կստացվի։ Ոչ մեկը չգիտի, Ռուսաստանը հաղթելու է, արևմուտքը հաղթելու է, ինչներից է պետք դեպքերից առաջ ընկնել, երբ որ չգիտես ելքը։ Իմ ասած դա է։ Վանոն այսպիսի մի արտահայտություն ունի. Թույլի շանտաժը, գերտերությանը պարտադիր դրան հետևելու է չափալախը, ապտակը։ Մենք այսօր այդ ապտակն ենք ստանում։ Ինչի համար? Երբ որ կարելի է զուսպ մնալ, մի քիչ սսկվել, մի քիչ խելոք մնալ, ընդ որում դա կարելի էր անել և 44 օրա պատերազմից առաջ, և հիմա, և առաջ։ Խելոք քաղաքականությունը փոքր երկրների համար ուրիշ է, քան մեծ երկրների համար։
Ինչու բանը հասավ այսօրին Արցախում?
Որովհետև Հայաստանը հույսը կապում է, գիտեմ ինչ ուժերի հետ, որ դրանով կպահպանի Հայաստանի սուվերենությունը, ես դրան չեմ հավատում, որովհետև Հայաստանը հրաժարվեց 92 թվականի մեր իսկ Գերագույն Խորհրդի ընդունած հուլիսի 8-ի որոշումից, ըստ այնում ոչ մի բան մենք չենք ստորագրի, որ Ղարաբաղը չունենար, և Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ապիկար իշխանությունը հրաժարվեց ոչ միայն տարածքից պաշտոնապես, չի եղել այդպիսի դամ 35 տարվա ընթացքում, ոչ մի անգամ Ադրբեջանը չի ասել, որ մեզնից որևէ մեկը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմ, միայն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, դա սկիզբ էր, և այսպիսի քայլից հետո անգամ կար պահեստային քայլ, ինքնորոշման իրավունքը բա, եթե աշխարհում գործում է երկու սկզբունք, այդ երկու սկզբունքները հաճախ այդ վիճում են տարածքային ամբողջականություն, թե ինքնորոշման իրավունք, շատ լավ, ասենք թե տարածք չէր կարողանում պահել, ասենք թե ատրճանակը գլխի դեր պետք է այդ որոշումը ընդունեիր, բա ինքնորոշման իրավունքը գոնե աշխարհը ճանաչում է այդ լեզուն, աշխարհ լեզվով խոսում է։ Խնդրեմ, ասեք, որ պաշտոնյա, որը Ղարաբաղի ինքնորոշման կամ անջատում հանուն փրկության, հետ էլ չէ միջանկյալ ճանապարհ Ղարաբաղի հերցելուցման, չարվեց։ Երկրորդ և երրորդ ամնածայրահեղ տարբերակը, վերջին 44 օրա պատերազմից հետո մեր քաղաքական մտքի մեջ անընդհատ խոսվում էր այդ ժողովրդի այնտեղ ապրելու իրավունքը գոնե պահելու։ Այսինքն նվազագույն խնդիր է ռեալությունից, այս իրավիճակից, այդ ժողովրդի այնտեղ ապրելու իրավունքը երաշխիքները պահպանելն էր, որի գարանտը պետք է լիներ Հայաստանը։ Օրենքով մենք հրաժարվեցինք նաև այդ ժողովրդի այնտեղ ապրելու իրավունք, և այս երկու ընթացքում հենց այդ մի բանն ենք արժեքն ենք կորցնում, ապրելու իրավունքը այնտեղ կորցնելով։ Զգուշ, սա վախկոտի քաղաքականություն չէ, զգուշավորությունը փոքր երկրների, և այս խառնաշփոթի ժամանակ անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է, որովհետև Կարեն ջան, աշխարհում այսօր չի գործում ոչ մի միջազգային օրենք, չի գործում ոչ մի միջազգային կանոն, ոչ մի իրավունքի կոնվենցիա չի աշխատում, ով է մեր տերը այսօր, եթե մենք գնենք ռիսկային քայլերի։
Հետևաբար, պարոն Մանուկյան, այդ թվում և ձեր ասածը չի վկայում, որ որևէ համաձայնագիր կյանքի չէր կոչվելու, մինչև Ադրբեջանը չվերցներ ամբողջ Արցախը, ընդ որում սկսած 98-ից պատրաստվող փաստաթղթերից, ուժեղացող պետություն, աշխարհակաղակական շահեր, և որևէ մեկ այսօր Ալիևի ձեռքը չի բռնում։
Շատ ճիշտ է, որովհետև այսօր հիշում եք 2008 թվականի ապտանգության խորհրդի նիստը ասվում էր, որ
1998
այո, նկատի ունեք, 98 թվականի ամտանգության խորհրդի նիստը, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կարող է գալ մի ժամանակ, երբ ռուսների շահ Ադրբեջանի հետ համընկնի և դա մեզ համար կլինի ողբերգություն, հիմա մենք այդ փուլն ենք ապրում, և դրա արմատները սկզբից էին գալիս 94 թվականից, սա շատ կարևոր բան է, երբ որ սկսվեց Բաքու Ջեհյանի ծրագրերը 96 թվականին ստորագրվեց, և դրանից 10 տարի հետո գազամուղն ու նավթատարը սկսեցին աշխատել, իսկ Ալիևը հայտարարեց, որ դրանով նավթ չի գնալու, այլ քաղաքականություն է հոսել այդ խողովակաշարով, մենք հնարավորություն ունեինք Բաքու Ջեհյանը անցկացնել Հայաստանով, Բաքու Ջեհյանը Հայաստանով անցկացնելով Բաքվի վրա ճնշման գործադրելու լավագույն միջոցը դա էր լինելու, այդ վինտիլը լինելու էր Հայաստանով, և ընդ որում եթե կնայեք Բաքվի և Ջեհյանի քարտեզը, ուղիղ գիծ և կարճ էժան գիծը անցնում էր Հայաստանով, մեր խնդիրն էր գնալ կոմպրոմիսային լուծումների, փոխզիջումային լուծումների, ստանալ Ղարաբաղի համար կարգավիճակ, այն շրջանների մի մասը հանձնել, և այդ ժամանակ այս ձեր ասած բաներից մենք կփրկվենք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։